بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أولا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نكوسيني نكوسي نفسي يانغو كمشى الله سبحانه وتعالى. وثانيا، نجامب لبيلي بيا نوهميزا واتو كهدريشا fikra na akili zao kwenye lile ambalo tunalikusudia kulizungumza na lile ambalo nalikusudia kulizungumza na kulifikisha mbele yenu biidhnillahi ta'ala. Kuna mambo mawili ambayo yanahusika na jambo moja, lakini nukta ziko mbili. Lakini kwa kuwa suala tunalotaka kulizungumza linafungamana na historia, tutalazimika baadhi ya wakati kutaja matukio na baadhi ya vitu ili kutilia nguvu kwenye lile ambalo tunalikusudia watu walijue. Lakini nukta ni mbili, ninazungumza jambo moja. Kwa sababu hiyo, kabla sijazitaja nukta hizo mbili na jambo hilo moja, kuna vitu nitavitanguliza kuvitaja kiasi cha muda kidogo, alafu nitaingia kwenye maudhui ya muhadhara huu. Nataka kusema kwamba jambo la kujua historia ni jambo muhimu sana katika maisha ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Ulimwengu, mataifa mbalimbali, kwa sababu historia ndio inakupa sura ya watu waliokuwepo, walikuwaje, walichokifanya nini. Mara nyingine kuna mambo ya kiimani, wakatajwa watu, taja historia za watu wema, wakatajwa watu waovu waliowahi kupita na walioyafanya, na Allah aliwafanya nini. Hata Qur'ani pia utaikuta imekaa pia katika mpangilio kama huu, yapo mambo kama hayo yanahitaji. Na mtu kufahamu hilo ni jambo muhimu sana. Hakuna mtu aliyefilisika kuliko yule ambaye hajui historia, hata yeye mwenyewe pia hajijui kujielezea. Haujui watu wako wanaokuhusu, haujui asili yako. Ni kama wanavyosema watu kwamba inakuwa kama vile mtu kama vile mtumwa, sababu hata ule uungwana wako hujui kuuelezea. Sasa ni aibu inapokuja katika jambo la dini, ikawa wapo watu aliishi Mtume sallallahu alaihi wasallama, waliishi masahaba, waliishi wanafunzi wao. Hizo zote ni zama hizo watu wameishi. Kuna mambo yalipita, watu wakaandika, yapo ya kweli, yapo ya uongo, yapo yaliyopotoshwa, yapo yaliyochanganywa, limechukuliwa la kweli kachanganywa na uongo. Wapo waliandika kwa sababu ya chuki ya dini, wapo walioandika kuvutia upande wao katika itikadi. Hao wote wanaoandika wanaelezea historia za watu waliokuwepo na namna walivyoishi, jambo ambalo sisi tunalihitajia kulijua. Ilipokuwa sasa sisi tunalihitajia kulijua, tutalijuaje katika njia zake sahihi? Na tutafahamu vipi kwamba hapa limepotoshwa, kwamba tukio hili sivyo hivi, na tukio hili ndivyo hivi lilivyoelezwa? Ndio hapo inakuja sasa nukta kwamba kaifa naqra'u at-tarikh, namna gani tutaisoma historia ili tujue la sawa ni lipi na lisilokuwa la sawa ni lipi. Hiyo ni nukta muhimu sana kujiuliza, kujua vitabu, usome kitabu gani, kujua waandishi waongo ambao wametahadharisha na wanachunda vitabu vyao na yale walioandika ndani yake. Unaweza kuta mtu unajisifu kwamba una kitabu chako cha sira mwenyewe, unajisifu kweli kweli, kumbe ndo katika vitabu vilivyotahadharishwa, kumbe katika yale yaliyoandikwa ndani ndio ambayo sio. Swali hili lazima tuliweke mbele ya macho yetu, kaifa naqra at-tarikh. Hili ni swali lazima liwe mbele ya macho yetu, hasa wanafunzi tunaosoma mambo ya ilmu, tunafikisha kwa watu sisi wenyewe kwanza kujua, ili ufikishe wewe umejua. Waweza kuwadanganya watu kama tutakuja kuona maneno ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Anasema Sheikh al-Islam, maneno yotajwa katika majmuu al-fatawa, la budda, ni lazima, an yakuna ma'a al-insani usulun kulliyatu, lazima mtu awe na misingi ile ya kulia ambayo atarejesha ndani yake juz'iyat. Wajua si wewe ukishakuwa na msingi kwamba nimeisoma Qur'ani, ukasoma hadithi sahihi, ukapata maswahaba waadilifu, ndio tayari msingi. Ili sasa atiwe dosari kile hicho kinachosemwa, kitafutwa ushahidi wake, kitafutwa taawili yake, maana yake nini, tafuta sanadi yake. So tayari una msingi uliotegemea, lazima uwe na usul katika mambo yote yale, lazima uwe hivyo. So man hurima al-usula faqad hurima, man hurima al-usula faqad hurima al-usul, ya kwanza bi alhamza, ya pili bi alwaw. Aliyenyimwa misingi al-usul, faqad hurima al-wusul, huyo amenyimwa kufikia malengo. Hautafika malengo bila kuwa na misingi. Kwanza jenga msingi, kama wanavyozungumza watu wa hadithi, jenga msingi, alafu ndio ipambe pamba nyumba yako. Kwanza tengeneza msingi kwanza, athbiti al-arsha thumma nqush. Huwezi kwenda kupaka rangi kwenye kiwanja ukasema hapa itakuwa sitting room, hiki ndio chumba changu cha kulala, upaka rangi ukahamishia masofa. Sipaka, ujenge kwanza. Kwa hiyo jenga kwanza, alafu baadaye pamba. Kwa hiyo weka misingi, ili yote yatakayojiri katika juz'iyat, vile vifungu matawi, unaweza kuyarejesha na ukapata jawabu ni nini. Kwa hiyo la budda an yakuna ma'a al-insani usulun kulliya, lazima awe na misingi turaddu ilaiha aljuz'iyat, misingi ya mambo, vifungu na juz'iyat vitarejeshwa katika ile misingi. Liyatakallama biilmin wa adlin, ili aweze kuzungumza kwa elimu na aweze kuzungumza kwa uadilifu, awe na vitu hivyo. Thumma yaarifa aljuz'iyat kaifa waqa'at, kisha atajua zile juziiyati vile vifungu vile vimetokea tokea vipi baada ya kuumidhibiti ile misingi. Wa illa, ikitokuwa hivyo kama mtu hajajua misingi, si rahisi kujua juziiyati. Ikiwa hali iko hivyo, hajui kitu, fayabqa fi kadhibin, atabaki katika uongo wa jahli na ujinga, fil juziiyat, kutojua vile vifungu ambavyo vitajitokeza, hata shindwa kujua hivyo. Na matokeo yake anasema atabakia hivyo, wa jahli wa dhulmin fil kulliyat, na atabaki na ujinga na dhulma, takuwa kwenye giza sana, kutojua ile misingi. Fayatawalladu fasadun adhim, na patazalika uharibifu mkubwa sana. Kuwezekana uharibifu wa wazungumzaji wa historia umekuja kupitia kwa sababu bado hatuasisi misingi, tutasoma vipi sisi tarehe? Ili tukijue ndicho na tukiache sicho. Wanachuoni anasema kwamba lan nastati'a, hatutaweza sisi an na'rifa sihhata al-khabari, kuweza hatutaweza kujua usahihi wa khabari zinazotufikia ar-rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mfano hadithi, min butlanihi, kujua iliyo sahihi, kuitofautisha na ile iliyokuwa ya batili, illa bin nadhari ila al-isnadi ma'al matn. Hiyo ndio misingi miwili mikubwa, tutaangalia sanadi wapokezi, taangalia matn katika upande wa hadithi. Iko hivyo kwa sababu ahlul ilmi wamepatiliza, wakabainisha usahihi wa hadithi, yakatajwa masharti, yakatajwa kadha, yakatajwa kadha, sababu za watu kutokubalika habari zao. Mambo haya yametajwa katika mambo ya hadithi, lakini katika historia jambo liko kinyume. Unaweza ukapata wengi katika wasimulizi, ukapata simulizi nyingi hazina sanadi, hawajulikani waliopokea ni akina nani. Na mara nyingine unaweza kupata kwamba sanadi iko lakini haupati wale rijali walio katika sanadi kuelezewa tarjama zao, walikuwa ni akina nani, waliishi vipi, je, walikuwa wasomi. Hupati hivyo, hata ukikuta wametajwa, unaweza kuta mtu asielezewe kwa jarhan wala taadila, hajatiwa dosari wala pia hajafanyiwa tawthiq kwamba huyu hana neno. Haupati vitu kama hivyo kwenye historia. Inalazimika sasa anayesoma historia ayajue hayo, na ndiyo maana al-Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala mwanzo katika tarikhi yake akataja msingi wa kuandika kitabu chake, amekiandikaje, na pia ni msingi muhimu. Anataka kumueleza msomaji kwamba mimi nilichokiandika humu, nitasoma maneno yake, sehemu ya maneno yake. Nafanya hivi kwa sababu nimesema kwamba lazima kuna vitu nitaanza navyo kama kutoa ishara, ili ikiwa tunakwenda katika mazungumzo utajua kwamba sehemu gani panapotokea uharibifu wa kupotosha historia ni kwenye kitu gani. Ndio maana nataja haya, tushaona kwamba kuna umuhimu wa kulijua hilo, kwa sababu waandishi ni wengi na wanaandika wanachotaka, na watu wametahadharisha wanachuoni kuchukua habari kwa kila kilichoandikwa wakakikubali. Al-Imamu Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala anasema katika Nunia, la taqbalan min at-tawarikh kullama, usikubali katika historia kila ambacho jamaa ruwatu, wamekukusanya wale wapokezi, wa khatta kullu banani, na umeandika kila mkono. Sio kila kilichoandikwa na mkono ukikubali, kwa maana huyo anataka atufundishe namna ya kusoma tarehe, sio kile tunachokiona kimeandikwa. Sasa je, tutakijuaje? Swali muhimu. Sasa ukishaandikwa, tutakijuaje hiki ndicho, hiki sicho? Ndio nikasema mfano al-Imam Tabari, yeye aliweka msingi wa kitabu chake, kwa sababu yeye ni katika walioandika. Sasa akalazimika mwanzo aelezee mtu atakayesoma kitabu chake, je, habari atazozikuta mule ni zote ni za kweli, au anahitajika afanyije ili kuzijua habari hii ni kweli, hii si kweli? Al-Imamu Tabari ana maneno, akasema hivi: waliyalam an-nadhiru fi kitabina hadha, na afahamu mwenye kuangalia, mwenye kukisoma kitabu chetu hichi, akakifuatilia na pekua anasoma hivi: anna i'timadi fi kulli ma ahdartu dhikrahu fi, kwamba mategemezi yangu mimi kwa kila ambacho nimekitaja humu ndani yake, mategemezi yangu mimi kwa kila ambacho nimekitaja humu ndani ya kitabu changu hichi, mimma sharattu anni rasimuhu fi, miongoni mwa kile ambacho nimejishurutisha mimi kwamba nitakiandika humu ndani ya kitabu changu. Anakuelezea yeye, si ameandika kitabu chake, ndo anaelezea yale niliyoyataja humu ndani, niliyojishurutisha mwenyewe kwamba nitayataja humu. Huyo atakayesoma kitabu changu kuna vitu avijue, kwamba utegemezi wangu mimi kwa yale niliyoandika, innama huwa ala ma ruwitu min al akhbari allati ana dhakiruha fi, hakika si vingine, nitakiandika kwa mujibu nilivyopokezwa mimi. Yani kuna watu wamenisimulia na mimi ninaandika vile vile, fulani amenisimulia hivi, fulani amenisimulia, ndio nitaandika mimi hivi. Wal athari allati ana musniduha ila ruwatiha, na nitataja athari ambazo mimi nitaziegemeza kwa wale waliopokea. Kwa mimi nitataja habari alafu nitakutajia watu walionisimulia, wewe kujua habari hii ndio au sio, wachunguze wale watu. Tuelewana? Hata hapa mtu aweza kukuambia jambo, kuna habari bwana imekuja leo, wewe mkuambia nani? Nasema mtu fulani ameniambia, alafu alikuwa na fulani. Sasa au jamaa akikwambia jambo au usikubali, si inawezekana hivi? Alafu kuna wengine waweza kukwambia habari, amenisimulia fulani na mtu fulani. Fulani akikwambia jambo kama hilo, basi jambo hilo huyo ni kweli, jamaa anamwamini. Maisha tunayoishi kwa kawaida, hakuna kitu kama hicho. Naam, naam. Al-Imamu Tabari ameandika tarehe al-umami wal-muluk, anasema yale aliyoeleza mule yeye amepokea, amesimuliwa na huyu. Kwa sababu mimi nikajishurutisha nitaandika vile vile kama nilivyosimuliwa na kuwataja wale walionisimulia. Hiyo ndio sharti langu mimi. Fama yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu, basi habari yoyote iliyo ndani ya kitabu hichi ambayo nimeitaja, am baadhi almaadhin, kutoka kwa wale baadhi ya watu waliotangulia huko, habari yote ambayo nimeitaja, mimma yastankiruhu qari'uhu, anakupa mwongozo katika yale ambayo atayachukia msomaji. Anaweza kusoma hivi akaingiwa na wasiwasi kwamba mbona hii habari kama inatia wasiwasi, kama atakuta hivyo, au yastashmi'uhu sami'uhu, au mwenye kusikia akatia ukakasi kwenye ile habari, kwamba pamesimuliwa lakini ile habari mbona kama inatia shaka. Yeye anakueleza sasa, ikitokea hivyo ukasoma habari ikakutia wasiwasi bila ilivyo, au anaesikia akapata ukakasi kwenye ile habari, min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi siha, kwa sababu hakujua njia ya usahihi wake, ametia shaka kwenye usahihi wake, anesikia au anesimulia, wala maana fi alhaqiqa, wala hakujua maana katika uhakika namna ile habari ilivyo, falyalam, basi na ajue annahu lam yu'ta fi dhalika min qibalina, jambo hilo halijatokea kwetu sisi, sio mimi ndio niliamua nikuletee hivyo. Wa innama utiya min qibali ba'dhi naqilihi ilaina, jambo hilo limekuja kutoka kwa baadhi ya wale waliotunukulia kutusimulia. Mimi nimesimulia kama nilivyoambiwa. Ukikuta habari unaitilia shaka, sio mimi, wachunguze wale walioniambia wa kweli au si wa kweli. Innama addaina dhalika ala nahwi ma utiya ilaina, sisi tumetekeleza hilo kama tulivyosimuliwa, tumeandika kama tulivyoambiwa. Mmeelewaje? Sasa mtu sema hii katika tarikhi Tabari imo, tatizo sikuwemo baba. Imo vipi? Maanake sisi tayari tulishaitilia shaka. Sasa usilete dhambi kwa Imamu Tabari, tuletee waliosimulia, tutajie ni akina nani. Ndio akina Abu Mihnaf utakuta hapo. Sasa akina Lut ibn Yahya, hawa watu waongo utakuta huko. Sasa huyo Imamu Tabari atajua mwenye, atajua na katisha kwambia hivi, wendo atajua mwenyewe. Yeye ashasema utaratibu aliyoutumia, wewe unayesoma ndo anakuelekeza ukitaka kuithibitisha jambo ambalo una wasiwasi nalo. Haya maneno ya Imamu Tabari haya ndiyo msingi wa sisi namna ya kusoma historia, maneno haya ya Imamu Tabari. Kama wanafunzi wewe andike vizuri, yatakufaa mbele ya safari. Watu nasoma talabatul ilmi walikuwepo nasoma, haya maneno haya yaandikeni, yatafaa mbele ya safari. Maneno muhimu sana haya maneno ya Imamu Tabari, sababu warongo hawa wanosimulia na habari za uongo nyingi, utasikia Imamu Tabari amesema kadha, Imamu Tabari amesema hivi, Imamu Tabari amesema hivi, Imamu Tabari amesema pamoja. Huo ni mlango mwingine, sitaki kutaja leo kwa sababu kuna watu wana tabia hivi. Bora nitaje. Mashia wana tabia moja wanayo, hilo pia wamelifanya kwa miaka mingi. Walipoona wanawachuoni wa Ahlusunna wameandika vitabu na wao kuna watu wametaja majina kama yale na vitabu kama vile, lakini wanawachuoni wa Kishia. Kwa hiyo utakuta kwamba nyinyi Ahlusunna mnaya Tabari, lakini wao wanaya Tabari pia. Nyinyi mna Ibn Kutayba na wao wanao Ibn Kutayba, alafu jina la kitabu kama lile. Hayo ni maelezo mengine. Sasa siyazungumzi hapa kwenye darasa langu, tabii tunaitoa, ipo hiyo pia na ina maelezo yake. Nataka kusema kwamba tusitosheke na kuambiwa kwamba habari hii ameitaja Alimamu Tabari kwenye tarehe yake, tusitosheke na hilo, na wakati ile habari tayari imekhalifiana na msingi tulioona kwenye Qur'ani kuhusu masahaba walivyo katika sunna, alafu imekuja habari inatutia shaka. Tumeelewana? Mimma yastankiruhu qari'uhu au yastasmi'uhu sami'uhu, inabidi sasa dhambi haipo hapo kwa Imamu Tabari, inabidi tupite barabara aliyotuwekea, tuwaangalie watu waliowataja waliomsimulia habari ile ni akina nani. Sitoendelea katika nukta, nimetaka tu nisome niyataje haya maneno ya Imamu Tabari kwamba utaratibu wa kusoma historia unatakiwa uwe vipi. Na ndio maana pale mwanzo nilitangulia kusema kwamba ndio maana wanawachuoni wameyahadharisha baadhi ya vitabu na waandishi wake. Kwa sababu ya sura ya uandishi. Mfano mtu anaweza kuja hapa, hata katika nchi hapa nchi yetu ipo pia, hata Dar es Salaam sana tu, mtu anaweza kuzungumza kitu mbele ya msikiti kama hivi amesimama, akakipamba kitu akakizungumza, watu ukaona vingine vya kusikitika wanatikisa vichwa na vingine vya kufurahi wakafurahi. Lakini nataka nikuulizeni, nyinyi mnajua habari ile kwamba ni kweli au si kweli? Na uenda kile unachocheka ungejua kweli ungelia, lakini unacholia ungecheka. Inawezekana, haiwezekani? Na kama mtakataa, mimi ninapiga mifano hata kitu kimoja tu, nikuonyesheni kwamba tatizo hili ukubwa wake namna lilivyo. Mimi nakuulizeni jambo, nyinyi hamjawahi kusikia habari kwamba Umar bin Khattabi radhiallahu anhu kabla ya kusilimu aliwahi kumzika mwanawe? Nauliza msikitini, habari hiyo hamjawahi kusikia? Na munajua kwamba ni kweli au si kweli mpaka sasa? Mnafikiri kuna gazeti litaandika ukweli wake au urongo? Ni kusoma tu ili tunalizungumza hapa, na mtu wa kwanza kulitaja tukio hilo ni mwanachuoni wa Kishia. Huwezi kupata katika vitabu vya tarehe wanachuoni wa Kiislamu kabisa. Ndio maana mara moja, mimi nikisikia zamani, miaka mingi, na wengine wakisimulia walikuwa wanalia mbele ya msikiti, nimeshuhudia pia hivyo. Mara moja tulikuwa Lamu kule, ikaja kadhia kama hiyo, tunazungumza mambo ya Mashia. Mimi nikawaambia kuna vitu nitawauliza kwenye hili tukio, mimi nataka Mashia kuna kitu watujibu, kwa sababu huyu mtoto aliozikwa amezikwa wakati ni inaonekana hata kuzungumza anazungumza, kwa sababu nasema alimuuliza baba yake, shimo lilochimba ile wachimba la nini? Bila shaka ni mtoto anaweza hata kuzungumza. Mimi kuna maswali nitawauliza, na haya ndio chukueni sasa mwadhibiti. Huyo mtoto jina lake akiitwa nani? Alafu Umar bin Khattabi alizaa na mke gani? Kwa sababu wake wa Umar bin Khattabi tunawajua majina yao na makabila yao na watoto aliozaa nao. Sababu mtoto wake mkubwa ni Hafsa, mbona hakumzika na mwanamke? Sasa ulizeni jina la mtoto huyo anaitwa nani? Au alikuwa hajapewa jina mpaka apoenda kuzikwa? Alizaa na mke gani sasa? Sababu zimejiwa tarehe, watoto wao wanajulikana, watoto wao. Sasa atakayehoji msikitini nani? Si mpaka ujue utahoji vipi? Na wewe unatoka ndio kumwadithia mkeo kwa uchache, labda kama maskani huna, ndio kumwadithia leo mtihani kwelikweli, kumbe wewe ndio mtihani, kwa sababu anayesimulia ni nani kwani pale leo mbele? Kwanza hilo jambo pia. Kwa hiyo nimewapigia mfano huu makusudi kwa sababu umeenea. Nataka nikuonyesheni kwamba namna gani historia ilivyopotoshwa kwa kutaka kutia chuki, lakini limeandikwa. Mtu aliyeandika kwanza ni mwanachuoni wa Kishia, jina lake kidogo limenitokezwa, nikikumbuka inshallah nitakuja kumtaja na kile kitabu muhadhara wa kesho biidhnillah. Basi tuambieni katika vitabu vya Ahli Sunna walioandika tarehe, nani ametaja jambo hili? Sasa haya matukio, na katika hadithi hali siko hivyo hivyo. Mtu aweza kusimama tu mbele akasema tu utulubu ilma walau bistafta elimu, hata kama China. Sasa wanachuoni wa hadithi wanasema mtu ana sham aweza kushumu tu akajua hadithi. Uongo, maneno ya Mtume hawezi kusema, kwa sababu Mtume pia ana maneno yake. Mtume si mtu wa mtaani. Kuna maneno ukisema julikana, haya hawezi kuzungumza nabii, haya maneno haya. Kwa vigezo vingi tu, achilia kwamba hadithi haina sanadi, haijapokewa na watu, maneno yako hivyo hivyo tu yalivyo. Lakini pia utavipata katika vitabu vilivyoandika hadithi za kutunga. Lakini jambo lingine, kwani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale maswahaba China wakafanya nini? Kulikuwa kuna nini China? Kuna container ya simu na power bank na memory card. Yaani wakati ule kwa maswahaba kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Maana hata mbinu za kupigana sio zinazotumika sasa. Huko kupigana wao. China akafanya nini wakati ule?
Sasa mtu anazungumza hapa mbele, alafu anasema hapa mtume wameambiwa waende kule kwa sababu unajua kule kuna hayo mambo. Walikuwa pia ni hivyo jamaa, washerehesha kitu msingi huna, utajipi utasherehesha faruku eh? Vipi watakusherehesha kitu ambacho hakija thibiti? Hata sherehe yako utakosea. Ndio maana wewe unaona kwamba kule kuna kumfu. Sasa sahaba atajifunza kumfu sahaba gani? Na alienda nani basi? Kwa sababu kama waliambiwa waende hata huko, sahaba yupi aliyokwenda China wakati huo? Na alirudi na nini? Haya yote yanatakiwa kuangaliwa kielimu. Hizi ni habari zinanukuliwa, zina utaratibu wake namna ya kuzisoma. Upande wa hadithi misingi iko, na upande wa tarehe inabidi tuangalie kama vile tunavyosoma hadithi kuwafutilia wapokezi. Kuna baadhi ya mambo yanafumbiwa macho, lakini kuna mambo mengine lazima yatafutwe utafiti wake kwa sababu yamepotoshwa sana, na kuna mambo yamekuja kuwatia motoni watu wa peponi, lazima yafuatiliwe na kuwatia peponi watu wa motoni pia. Na ipo mifano hii. Kwa hiyo nimewapa sura hiyo, mjue kwamba lile linalolizungumza lipo hata katika jamii yetu. Kwa tudhibiti haya maneno ya Imamu Tabari rahimahullah, iwe ndiyo ngazi yetu na barabara ya sisi kuijua historia ya dini yetu, matukio yaliyotokea katika miaka, watu waliokuwepo katika wakati huu, wanaelezaje maulamaa wasiokuwa wanachuoni ambao wamezungumza kwa nia nyingine, wengine wakizungumza visa vya kutungatunga kwa nia ya biashara, kwa sababu ya kupata maisha, akitaja kisa kigeni apata pesa. Kuna mambo mbalimbali yamepita katika historia. Kwa hiyo vipo vitabu wanachuoni wakavitahadharisha kwa sababu ya waandishi wake na yaliyoandikwa kwamba ni maneno si sawa, yamesingiziwa, kama vile kitabu Al-Aghani cha Ibn al-Faraji, Al-Asbahani, kadhalika kitabu Al-Iqd al-Farid Ibn Abd Rabbi, kadhalika Al-Imama wa Siyasa, anasibisha kwamba cha Ibn Kutaiba, nasema si kweli, kadhalika Muruju al-Dhahabi cha Al-Mas'udi, mshia yule. Al-Imam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema fi tarikhi al-Mas'udi, katika kitabu tarikhi cha al-Mas'udi, min al-akadhibi, kuna mambo ya uongo, ma la yuhsihi illa Allah, ambayo hamna wa kuweza kuyadhibiti isipokuwa Allah, namna ulivyokuwa mwingi. Fa kaifa yuthaqu bi hikayatin munqati'ati al-isnadi fi kitabin qad urifa bi kathrati al-kadhib, vipi ikubaliwe riwaya, simulizi ikubaliwe ambayo sanadi yake imekatika, tena ipo ndani ya kitabu kinachofahamika kwamba mtu wenyewe ni muongo, mtu wenyewe mwandishi anaonekana ni muongo, alafu ametaja riwaya sanadi yake imekatika, alafu inakubaliwa vipi habari hiyo? Maana dhulumatu ba'dhuha fawqa ba'dhi, mfano wa vitabu kama hivyo. Nitahama hapo katika suala hili, taondoka kabisa hapo. Nilikuwa lazima nianze na jambo kama hilo, ili kile ninachotaka nikizungumze katika ile maudhui yangu, nikisema itakuwa nataraji kwamba itakuwa mnanielewa kwamba kwa nini nimetoa utangulizi huo. Mimi nataka nizungumze hivi kwamba tukio la kuuawa al-Husayn radhiyallahu anhuma kule mji wa Al-Kufa ni miongoni mwa matukio tunatakiwa tuyasome kwa utulivu, kama nilivyotangulia kusema, si swala la ushabiki, ni jambo tutakayosoma kwa utulivu, kwa sababu hakuna upinzani kwamba Al-Husayn radhiyallahu anhu kwamba hakuwa sahaba. Upinzani huo hauko. Mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sahaba, yeye na kaka yake Al-Hasan. Jambo la pili, hakuna upinzani kwamba Al-Husayn ni mtu wa peponi, sababu hiyo hadithi sahihi. Al-Hasan wal Husayn huma sayyida shababi ahli janna, hadithi sahihi. Sisi
hatuko kwenye jambo hilo.
Jambo la tatu, Al-Husaini hakuwa imamu, hakuwahi kuwa imamu. Na kusudia imamu kwenye upande wa khilafa na utawala. Kwa sababu khilafa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile katika sura Tirmidhi ni miaka 30. Ukihesabu Abu Bakr ni Siddiq radhiallahu anhu miaka miwili aliyokaa na miezi kadhaa, ukihesabu Umar ibn al-Khattabi miaka aliyokaa miaka mingapi? 10. Na miaka mingapi? 10, 14. Ukihesabu miaka aliyokaa Uthman radhiallahu anhu, ukihesabu na miezi 6 aliyotawala al-Hasan, utapata miaka 30 kamili. Kamili. Kwa hiyo Al-Hasan ndio aliwahi kutawala miezi 6 kaka yake. Amerithi utawala kutoka kwa baba yake Ali ibn Abi Talib, kwa sababu alivyokufa, alivyouawa Ali ibn Abi Talib kule mji wa Al-Kufa kule Iraq, alivyouawa watu wa kule, kwa sababu walikuwa wamejigawa Sham, kuna Muawiya radhiallahu anhu, na upande wa huku yuko nani? Ali ibn Abi Talib. Alivyokufa madaraka yale akarithi mwanawe mkubwa Al-Hasan, kwa jeshi kila kitu kama vile kwa baba yake. Si kama watu katika ulimwengu wanavyorithi tawala za wazee, mfano wake kama huo. Kwa Al-Husayn hakuwahi kuwa imamu kiutawala na mambo ya siasa, hilo hakuwahi, kama anavyoitwa na Shia Ar-Rafid. Jambo sasa lenye nukta muhimu, Al-Husayn ameuawa radhiallahu anhuma, lakini pia kabla ya hapo waliuawa manabii. Tumeelewana? Kadhalika masahaba, Umar ibn al-Khattab ameuawa katika swala al-fajiri. Kadhalika Uthman ibn Affan ameuawa baada ya kufungiwa nyumba yake, kufanywa hisar, kuzingirwa nyumba yake. Kadhalika Ali ibn Abi Talib ameuawa radhiallahu anhu, wameuawa watu hao. Hatusikii lolote kwamba wana siku yao, wala kuna matembezi, wala maduka yanafungwa. Al-Husayn naye ameuawa. Kwa maana jambo la kuuawa kwanza katika Uislamu watu wema, sio yeye peke yake, wameuawa watu wengi. Lakini kwa nini kuna watu sasa wakafanya kwamba tukio hili ni la kidini, la kiitikadi, alafu wakapandikiza kwamba kuwasingizia watu fulani ndio wamemuua? Haya yote historia kama nilivyotangulia kusema, sio ni habari hizi. Sisi tunalizungumza tukio hili kuliko wengine waliouawa, kwa sababu kwanza tunaona tofauti, lakini jambo la pili lazima tulizungumze kama vile alivyozungumza Imam Tabari. Kwani waliomuua ni akina nani? Wakulaumiwa nani? Walaumiwa masahaba waliokuwa wakati ule? Kwani Ahlusunna ndio wamemuua au wamemuua Mashia? Hayo sasa ndio yanahitajia ufuatiliaji na kuyaweka wazi na kuwabainishia watu kwamba jambo hili likoje. Alafu mwisho kabisa ibakie kwamba sawa, tukubaliane ameuawa, wote waliomuua sawa. Kwa nini amewekewa shangwe namna hii kwamba watu siku 10 wanafunga maduka? Kwa nini? Hiyo nukta nyingine sasa pia. Mbona mkufunga siku aliyouawa Omar? Bali siku aliyouawa Omar, sasa hawa wanafunga maduka, hawa wanashangilia, ni sikukuu kwa Mashia, siku aliyouawa Omar ni Idi. Na wale ndio walizunguka lile kaburi la yule aliyemuua Omar kule, wameliweka babu Shujaiddin, wanalizunguka kwamba ni siku tukufu sana, kwa sababu kuna sanamu liliondolewa duniani. Haya, Uthman bin Affan ameoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu duniani amewahi kuoa mabinti wawili wa Mtume mmoja, yani Mtume amemwozesha binti yake huyu akafa kama binti mwingine au alimwacha mfano, hakuna isipokuwa Uthman bin Affan. Mbona mweke siku yake? Basi fungeni maduka kwa nusu siku, mbona pia hamna? Kwa nini iwe kwa huyu? Aya sawa, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib ameuawa pia naye mkwe huyo amekuja baada ya kuolewa mama yake, na Ali ibn Abi akazaliwa yeye, baba mtu pia ameuawa. Hayo ni mambo muhimu sana ujiulize kabla ya kutoka barabarani, ujivae fulana kwenye uso, jibia kibega na huzuni, machozi ya uongo ya kutoka, alafu ukifika wala biriani na maji amnacho kulia. Mtu aliyefiwa anafanya hivyo? Wasifanye watu mambo ya siasa. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu ya kujiuliza wakati tunataka tulijue uhalisia tukio hili lilikuwaje. Sasa mimi nimesema kwamba tukio lenye ndio hili, lakini mimi katika mazungumzo yangu nitazungumza nukta mbili kwa sababu ya tatihiru aidi sahaba wa sunna min dami al-Husayn radhiyallahu anhu, kuitoharisha mikono ya masahaba na ahlu sunna kwenye damu ya Husaini, kwamba hawakushiriki. Al-Husaini ameuawa na mashia wenyewe. Sasa haya yote ni historia, lazima sisi tueleze upande wetu. Sasa sielezei maisha yaliyoishi, kwa sababu maisha yaliyoishi al-Husaini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khilafa ya Abu Bakar, namna alivyokuwa anakirimiwa katika khilafa ya Umar, bali Umar ni shemeji yake, sababu Umar amemwoa Ummu Kulthum mtoto wa Ali bin Abi Talib, kwa al-Husayn ni shemeji yake Umar. Katika khilafa ya Uthman, mimi nataka nieleze nukta ya kwanza, alipoazimia al-Husayn kutoka Makka kwenda Iraqi, kwenda kule al-Kufa, masahaba walifanya nini katika juhudi za kumzuia na walimwambia maneno gani? Hiyo ndo nukta yangu ya kwanza. Nukta ya pili nitakuja kuieleza muhadhara wa kesho insha Allah, kwani wale ahlul bait wenyewe waliokuwepo wakati ule, ambao wengine walikuwepo katika kule kuoa kwa Husaini, pia walikuwepo dada zake, watoto, kwani wale wanasemaje? Aliyemuua kaka yao ni nani? Kwa mujibu wa vitabu vya Shia. Hizo ni nukta mbili basi. Maanake mwaka jana nilizungumza vingine, lakini hizi nukta mbili tu. Kwani al-Husaini wakati anatoka Makka, kwa sababu nimetangulia kutaja, naanza mazungumzo yangu sasa baada ya tambihati zozote, nimetangulia kutaja kwamba kaka yake al-Hasan alirithi utawala kutoka kwa baba yake baada ya kuwa ameuawa. Kwa hiyo ikawa kuna Muawiya yuko radhiallahu anhu ni Abi Sufyan, na huku yuko nani? Al-Hasan. Baada ya miezi sita kukaa madarakani, Al-Hasan akajiuzulu yeye mwenyewe bila kushawishiwa wala kutezwa nguvu. Na tukio hili ni miongoni mwa sababu anazofanya kwamba watoto wake wasitiwe katika jumla ya maimamu wa Kishia, sababu maimamu wa Kishia ni watoto wa upande wa Al-Husayn, sio Al-Hasan. Kwa sababu gani? Kwa sababu Al-Hasan ni mudhillul mu'minin, aliwadhalilisha waumini wakati alipoacha madaraka kumwachia kafiri Muawiya. Sasa miongoni mwa adabu anazotiwa kwamba watoto wake hawapo katika jumla ya maimamu. Hao maimamu 12 unawasikia ni kizazi cha Al-Husayn, sio cha Al-Hasan. Na Al-Hasan ndio kaka mkubwa, na si kwamba alikuwa hana watoto akuzaa nao, wengine wameuawa pamoja na Al-Husayn kule Iraq. Kwa hiyo utakuta imamu wa kwanza wenyewe wanavyosema Ali ibn Abi Talib, wa pili Al-Hasan, unaona, wa tatu Al-Husayn, lakini wa nne Ali ibn al-Husayn, mtoto wa Al-Husayn Zainul Abidin. Kwa hiyo upande wa Al-Hasan umekuwa kwa sababu huyu ametudhalilisha. Kwa nini alimwachia utawala kafiri Muawiya? Hilo pia dhibiti ile kwamba kumbe wale imam 12 ni wasikia, kumbe ni kizazi cha Al-Husaini Al-Hasani. Kwa nini kwa Hasani hakuchukua? Sasa muulize Shia. Sawa? Weka muulize kwa nini imamu wa kwanza ni wa pili ni huyu Al-Husaini ndio mkubwa kuliko Al-Hasani? Mbona alipokufa sasa Al-Husaini huyu wasianze kizazi watoto wa Al-Hasani kuwa ndio watawala? Mbona imekwenda kwa watoto wa Al-Husaini? Kwa nini? Nyie kaulizeni Mashia sasa. Imekuwaje? Lakini naeleweka na kuzungumza. Naam? Manaelewa? Mashekhe mko? Haya. Natakiwa muwepo sana tu. Si kidogo. Sasa alivorithi utawala kulikuwa na ahadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wameandikishana na Muawiya. Wameishi katika hali hiyo. Al-Hasani akajiuzulu akamwachia madaraka Muawiya. Muawiya akawa ni kiongozi wa Waislamu wote. Jihadi zikawa zinapiganwa mbalimbali yanafanyika. Hata hiyo kutengeneza majahazi ilikuwa wakati wa watu wakaenda sehemu mbalimbali kupambana huko. Konstantinia huko wameenda kufungua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema jeshi la kwanza litofungua Konstantinia. Konstantinopolis ndio inaitwa Uturuki. Basi hao ni watu wa peponi. Alifungua ni katika wakati wa Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hiyo ikawa mambo yanakwenda. Muawiya mwaka 56 radhiallahu anhu akawaambia watu kwamba akifa yeye madaraka ndani, yani kwamba waliul ahdi awe ni mwanawe Yazidi. Mwaka 60 Muawiya akafa. Sahaba mwandishi wa wahyi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, bai'a akapewa Yazidi mwanawe Yazid bin Muawiya. Kuna watu hawakufurahika na kitendo kile, kwa sababu kuna watu bora kuliko Yazid. Yazid si sahaba, lakini masahaba wapo. Abdullah bin Abbas yuko, Abdullah bin Umar yuko, akina Nu'man bin Bashir wapo hai, Al-Husaini huyu yupo hai pia, akina Abdullah bin Zubair wapo. Kwa hiyo kuna watu wako, kwa nini? Kwa hiyo kule ule utawala hauna neno, kwa sababu tayari shaka sishapewa bai'a. Tunazungumzia yani ubora, watu walikuwa bora, angekaa fulani bora. Kuna watu walikuwa hivyo, na kuna watu wengine hawakutoa bai'a kwa Yazid kwamba atukubaliane naye. Si masala kwamba Yazid alikuwa kunywa pombe au avuta bangi au mzinifu. Kuna watu bora kuliko yeye, kwa sababu wapo masahaba pia walikuwa hai. Miongoni mwa watu hao ni Al-Husayn. Yeye alivyokuja kuambiwa pale Madina, akaambia nitakuja kumpa bai'a kesho asubuhi mbele za watu, usiku ule akahama akaenda Maka. Akawa yuko zake pale tu anafanya ibada alikaa. Basi sasa basi wale watu wa mji wa Al-Kufa kule ambako baba Ali ibn Abi Talib makao makuu alifanya kule, na Al-Hasan ile miezi sita alitawala alikuwa kule, wale hawakuridhika na kitendo cha huyu Al-Hasan kuachia madaraka kumpa nani? Muawiya. Kwamba kwa nini? Kwa sababu sipalishapatikana mapigano, na wanamjua kwamba Al-Husaini hakubaliani naye nani? Yazidi ambaye yuko sasa hivi. Wao wakamshawishi yule Husaini, sasa basi njoo huku walikokuwa baba yako na kaka yako huku mtawala, tunakusubiri wewe na wewe pia uwe mtawala. Manielewa? Wakaanza kuandika barua, kwa siku zikiandika barua mpaka 3,000. Waandika watu watano majina, waandika watu 10, waandika barua zile, wataje vitabu vya Shia, zilifika barua 20,000. Nyinyi mmeshaona duniani mtu anaitwa sehemu barua 20,000? Sasa angalia sehemu aliwahi kuwa baba yake mtawala, akawa kaka yake mtawala, naye ameishi kule, wale wale ndio anayemwambia njoo. Alafu yeye pia haoni sawa kwamba kuwa Yazidi mtawala, kwani asiwe mtu mwingine? Ni maonaje jambo kama hilo? Yaani nikukuta unaonaje jambo kama hilo likitokea? Al-Husaini yuko Makka, barua zote zinazoandikiwa yuko Makka. Sasa akaweka azma aondoke aende, kwa sababu ameitwa na barua ni nyingi, na wale watu wanawajua kwa sababu ametaja majina kwenye barua, anawataja jeshi waliokuwa na jeshi wa baba yake, hao kina Shimru ibn Dhiljawshan ambaye amemuua Husaini, amemkata kichwa, ni miongoni mwa wanajeshi wa jeshi la Ali bin Abi Talib wakati anapigana na Muawiya radhiallahu anhu. Kwa majina waliotajwa mule ni watu wanawajua, al-Husaini ameishi Kufa, Iraq, kama huyu alikuwa kadha, huyu alikuwa yerwa. Ndio maana akampeleka Muslim bin Aqil mtoto wa miaka, baadaye akaenda naye mwenyewe. Lakini mimi nataka nieleze, je, masahaba walifanya nini walivyopata habari kwamba al-Husain anakwenda zake Iraqi, mji wa al-Kufa? Juhudi walizofanya ni zipi? Kwanza sahaba Abdullah ibn Abbas, ndugu radhiallahu anhuma, yeye alimwambia al-Husain baada ya kuwa amempa nasaha muda mrefu za kumkataza asiende, al-Husain ikawa hakukubali, mwisho akamwambia laula an yuzriya bi wa bika nnasu, lau siogopei watu kunitia aibu mimi na wewe, kwa sababu akiona tunazozana hapa kuna watu watatutia aibu, watatukosoa, watatusema vibaya, naogopea hilo. Lau bila kuogopea hilo, la shabbathtu yadi fi ra'sik, ningelishika mkono wangu nikakuzuia kichwa chako hichi, falam atruk tadhhab, falam atruk tadhhab, nisingekuacha ukaenda huko. Lakini naogopa, je, watu wakiona tunazozana ninakuzuia na wewe utaki lazima uende, watatuonaje? Abdullah ibn Abbas huyo. Kadhalika sahaba ibn Umar, mtoto Umar ibn al-Khattabi. Sasa kama auba, lakini Umar ndio wenye chuki, huyu ni mwanawe Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, al-Imam Shabi rahimahullah ta'ala anasema huyu ibn Umar alikuwa Makka, zimemfikia habari kwamba al-Husaini anakwenda Iraq, siku tatu zimepita, akamfuata, ameshaondoka siku tatu zimepita, amepata habari, anamfuatilia mpaka alipompata, kama aina turid, unakwenda wapi wewe, unakusudia kwenda wapi hasa? Qala ali Iraq, mimi ninakwenda Iraq. Wa akhraja lahu al-kutuba allati ursilat min al-Iraq, akamwonyesha barua ambazo ametumiwa kutoka Iraq, yu'linuna annahum ma'ahu. Unaona hawa wameandikia barua hizi, kapu li barua zimejaa, kapu zima, ameonyesha kapu la barua. Hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum, hizi ni barua zao na kiapo chao cha utiifu. Ibn Umar akamwambia hivi, sikiliza, la ta'tihim, usiende, usiwaendee wao. Sahaba wangapi huyo? Wa pili. Usiende kwa watu hao. Husain akakataa, akaenda. Ibn Umar akamwambia, inni muhaddithuka hadithan, mimi nataka nikusimulie hadithi. Inna Jibril ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Jibril alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah, akamchagulisha yeye baina ya dunia na akhira, anataka nini, yani kama babu yako, kama amwambia walijua na Jibril, fakhtara al akhirah, Mtume alichagua akhira, sababu mambo ya utawala ni mambo ya kidunia. Walam yurid ad-dunya, wala hakutaka dunia, wa innaka bad'atun minhu, na wewe ni kipande cha nyama unatokana na huyo nabii ambaye alimchagulizwa dunia na akhira, akachagua akhira. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan, hili jambo la utawala hatotawalia yoyote katika nyinyi jambo hili, sababu alijawekwa hivyo. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum, na Allah hajaliondoa jambo la utawala kuwa mikononi mwenu isipokuwa Allah anajua khairi zaidi iliyokuwa ni nyinyi, ndio maana akaliondoa jambo hili. Faaba an yarji, Husaini akakataa isipokuwa lazima aende. Ibn Umar akamkumbatia Abdullah ibn Umar, faatalakahu Abdullah ibn Umar wabaka na akalia sana wakala akamwambia astaudiuka Allah min qatili, ninakuweka katika dhamana ya Allah, wewe ni mwenye kuuawa, unaenda kuuawa wewe. Nakwambia mtoto wa Umar ibn al-Khattab amemfuata mtu safari ya siku tatu aliyeondoka kwa sababu ya kwenda kumnasihi maneno haya. Kadhalika Abdullah ibn Zubair alimwambia al-Hasan aina tadhhabu, unakwenda wapi? Tadhhabu ila qaumin, unawaendea watu ambao katalu abaka, wamemuua baba yako, baba yako ameuawa kule. Wata'anu akhaka, na walimchoma mkuki pia kaka yako al-Hasan, wao kuchoma mkuki katika mguu wake. La tadhhabu, usende. Fa'aba al-Husayn illa an yakhruj, Husayn akakataa pia isipokuwa Abu Sa'id al-Khudri, sahaba mwingine alienda akamwambia ya Aba Abdillah, eba babake Abdillah ya al-Husayn, inni laka nasihun, mimi ni mwenye kukupa nasaha wewe. Wa inni alaykum mushfiqun, na mimi ninawahurumia nyinyi ahlulbeit. Angalia maneno mtu anayosema. Qad balaghani, imenifika habari mimi, annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum, kwamba watu katika wafuasi wenu wa kule Iraqi wamekuandikia wewe barua. Maanake watu walikuwa chini ya baba yako wakati ule, kaka yako, nimpata habari hiyo bilkufa, huko katika mji wa Kufa. Yad'unaka ila al-khuruj ilayhim, wanakutaka wewe, wanakuita uondoke uwafuate wao uende kwao. Fala takhruj ilayhim, usiende. Sahaba wanne, fa inni sami'tu abaka yaqul, mimi niliwahi kumsikia baba yako wewe akisema maneno fil Kufa, tulikuwa Kufa huko na mimi nilikuwepo, anawaambia watu wa Kufa namna walivyo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema laqad malaltum wa abghadtum wa malluni wa abghaduni, mimi nimewachoka wale watu wa Kufa na nimewachukia, na wao pia wameshachoka mimi na wamenichukia. Mtawala zimaneno wale, wama yakunu minhum wafaun qaddu, hawa hawana ahadi kabisa maisha yao. Watu wa Kufa ni watu wa khiana. Waman faza bihim, na atakaye faulu kwa watu wa Kufa, faza bisahmi al-akhyab, ndio wale watu watawala wale haikutawala huko, ukifuatilia historia zao namna wakivyoishi na watu, upanga, mkuki, kuua, kufanya kadha, fuatilia katika historia namna miji ile inavyokuwa, hali namna zilivyo, na yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumza kuhusu upande wa Iraqi, fitna itakotokea pamoja na kheri. Masahaba wengi wamekaa na lakini angalia matukio yanotokea. Akazungumza maneno yake aliyomwambia akimpa nasaha kwa watu wa Al-Kufa, aliwahi kumsikia baba yake wakati ametawala maneno aliyoyazungumza. Nimewataja masahaba wanne waliompa nasaha Al-Husayn. Sasa yupi katika masahaba aliyemuhimiza Al-Husayn aende, kwamba labda anapanga njama Al-Husayn akauawe kule? Nimetaja maneno haya ili kuonyesha kwamba mikono ya masahaba imetakasika na damu ya Al-Husayn, haihusiki. Unanielewa? Naam. Habari ya Ahlusunna, kesho mwadhara, kesho inshallah, wao wanahusikaje hapo? Kwa nani? Elewa. Lakini hapa tuona kwamba masahaba juhudi waliofanya ya kumzuia Al-Husayn, maneno wamwambia, wamemkumbusha kuhusu baba yake, wamemkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemkumbusha jambo la madaraka, kwamba mambo ya kidunia haya, wamemkumbusha kadha, wamefanya hivi, yeye bado anawatolea barua zilizoandikwa na watu wa Al-Kufa wakimuita. Barua zilifika 1,020. Wanayataja maneno hayo Ash-Shia. Mfano katika kitabu A'yanu Shia cha mwanachuoni wao Shia anaitwa Muhsin al-Amin. Muhsin al-Amin katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 34 yasema hivi: Baya al-Husaina 20,000 min ahli al-Iraq. Watu 1,020 wa Iraki walimpa bai'a al-Husaini, kiapo cha utiifu kwamba njoo tuko tayari kuwa pamoja na wewe. Watu 1,020 ghadaru bihi, wakamfanyia khiana. Wakharaju alayhi, na wakatoka dhidi yake, yani kwa kumuua. Wabai'atuhu fi a'naqihim, na hali ya kuwa kile kiapo chao kipo shingoni mwao bado wanacho, lakini wakatoka. Fakataluhu au wakataluhu, na wakamuua al-Husayn. Kadhalika mwanachuoni wao wa hadithi wa Kishia Abbas al-Qummi, yeye pia anasema katika kitabu chake Muntaha al-Amal, tawatarat al-kutub, zilifululiza barua ila al-Husayn kwenda kwa al-Husayn, hatta jitamaa indahu fi yawmin wahidin, mpaka zikakusanyika kwake yeye kwa siku moja, barua zilizokuwa zinatumwa kwa siku moja. Hatta jitamaa indahu fi yawmin wahidin 600 kitabin. Naam, tamizi yake wa mufrid kitabi, 600 kitabin, zikakusanyika barua 600 min adimi alwafa, kutoka kwa wale watu wasiotekeleza ahadi, wale wanamwandikia tu, namwita. Haya yanatajwa katika vitabu vya Kishia. Kishia kwa hiyo insha Allah nimekusudia huu muhadhara wangu saa 2 kamili uishi, ili hata wale wengine wenye kukaa mbali na wanakusudia kuswaliisha tu bila muhadhara pia na wao wasikereke wakaudhika. Nataka niseme maneno kwamba baada ya kuona kwamba kumbe jambo la historia ni jambo muhimu, kuna kitu kingine tutakiwa tukijue kwamba namna gani tutaisoma historia ili tuweze kujua ndilo na sio, kwa sababu yaliyoandikwa ni mengi na yanosemwa ni mengi, kama mfano niliopiga hapa miwili ya yale yanosemwa tulioanza kuyasikia miaka mingi, lakini hayana ukweli. Kadhalika nikatoa tukachunga barabara kupitia maneno ya Imam Tabari rahimahullahu ta'ala kuhusu namna ya kukisoma kitabu chake katika historia, ili na matukio mengi yanayotajwa na Shia Rafidha kuhusu mambo haya, ukiangalia miaka ya 60 kuanzia hapo na kuja huku mbele, utaona wanayataja, wanatoa kwenye tarehe ya Imam Tabari. Ndio maana nikalazimika niasome maneno ya Imam Tabari ili kutoa mwongozo kitabu chake kinasomwaje kwa mujibu wa yeye mwenyewe alivyosema. Na je, yale aliyoandika mule yakoje na yanatakiwa yaeleweke vipi kwa ajili ya kutaka kufunga mlango huu? Jambo lingine nikaja kadhia hii nikaja kuieleza kwa ufupi kwamba al-Husayn radhiyallahu anhuma kweli ameuawa, na waliuawa kabla yake yeye watu wengi, manabii, masahaba, tena al-khulafa ar-rashidun. Ameuawa Umar, ameuawa Uthman, ameuawa Ali ibn Abi Talib, isipokuwa Abu Bakr. Mbona hawawekei siku zao maalumu na maduka yakafungwa? Ndio swali lililouliza. Mbona ni huyu tu? Au ndo mwataka kulazimisha kwamba waliofunga maduka hawahusiki, wale wanaofungua ndio waliomuua? Ndio mwataka kuseme hivyo? Maanake pia mbinu za kivita huwa ni hivyo pia, za mapambano, kutaka kuonyesha watu kwamba maskini masuni wala hawajali, wanafungua maduka, hoteli, wanakula biriani, juisi wanakunywa, na Hussein ameuawa katika mazingira wallahi. Lau kama ingelikuwa misiba imetakiwa ikae hivyo katika mioyo, basi hata baba zetu pia, huenda mtu angekuwa kifo na baba yake hali tena na mpaka anakufa. Swala la kuomboleza katika Uislamu halipo. Hiyo nukta nyingine, halipo. Bali hata katika vitabu vya Shia ukisoma Nahjul Balagha, katika hayo wanaosema maneno yanayokuliwa kwa Ali bin Abi Talib, libasu sudi, libasu firaun, nguo nyeusi ni nguo za firaun. Kwa hivyo vya Shia pia tajwa hivyo, na pia anatajwa haya mambo ya laana kwa watu kuomboleza, lakini waona yafanya. Bali watu wanajichana, wengine wakafa kabisa. Achilia huku kwetu, sijui kama serikali haijaruhusu au pia watu wanajihurumia miili yao pia, mada nyingine inawezekana hivyo pia. Lakini watu wanafanya matukio makubwa. Kwa nini mtu ajiumize mwili wake? Nini? Kwa sababu siku alio Ali Hussein na mimi natoa damu, kwa mwenye kutoka damu kwa siku ile atapata pepo, atapata kadha. Kwa nini? Uislamu umekuja na mambo hayo, kwamba siku walizouawa watu fulani, mabwana wakubwa fulani, mtu ajidhuru mwili wake. Dini ya Uislamu yenyewe ina vitu hivyo? Huo si Uislamu. Hiyo ni dini inajitegemea taratibu zake. Vitabu vya dini huwezi kufungua kukuta matukio hayo, bali vitabu vya dini utakuta hadithi zinakataza mpaka kuchana nguo, sio mwili, kuchana mwili. Man latama alhududa, mwenye kujipiga mashavu wala wake asara kwenye kufiwa. Washaka aljuyub, aljuyub ni lisani ya nguo, ndio jaib. Na kuchana nguo, sababu anashika mtu anachana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja makemeo ya watu wenye kuomboleza. Huo ndio Uislamu, hata kujifinya hivyo hivyo. Kwa nini hawa wameleta matukio haya yote kwenye kuuawa Al Hussein? Kwenye dini hakuna, wala tuoni kwa watu wengine waliouawa, wala kusudia nini hawa? Hizi ni mbinu za kutaka kuwabandika dhambi hii watu wasiohusika, na wao wanataka kujitakasa kupitia baadhi ya mambo wanayofanya, kuionyesha jamii kwamba wanajitakasa, kwamba hawamo. Hili wanalo, kwa sababu vitabu vya historia viko wazi kabisa kueleza jambo hili wanalo. Na biidhnillahi katika muhadhara wa kesho insha Allah tataja namna wanavyosemwa wale watu, na ukizisoma zile barua zilizoandikwa mpaka Ali Hussein alifika mahali anawauliza wale, anawaambia wesi fulani bini fulani umeniandikia barua nije, na wesi fulani umeniandikia, wesi ulikuwa kadha, wesi ulikuwa. Anawajua watu walioandika, sio kwamba mbahatisha, na ni watu wengine waliwahi kuwa ni wanajeshi katika jeshi alilomiliki baba yake Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wakati ni mtawala wa Waislamu, yuko pale Al-Kufa Iraq. Kwa hiyo tukiyasoma matukio na historia kwa usomaji wake sahihi na ufuatiliaji wake wa umakini, insha Allah yatatubainikia mambo mengi ya uongo walioweka watu, hata kama yatakuwa yana shangwe, lakini yatatubainikia si kwamba kumbe mambo haya ni uongo, haya ni mambo watu wamezua. Lakini hayo mengine nitakuja kuyataja biidhnillah muhadhara wa kesho, na kunukuu maneno ya Al-Khumaini, kwa nini zihuishwe sherehe au wenyewe wasema Husainiyat, kwa nini zihuishwe, wana malengo gani ya Shia? Nitakuja kuyasoma maneno ya Al-Khumaini, nani anavyosema kwamba lazima yaendelee na yabakie vitu hivi, kwa sababu kuna makusudio mengine yanayokusudiwa, si masala ya kumlilia Al-Hussein. La, hapana hivyo, bali wanawachuoni wa Sunna wana maneno makali kuhusu watu waliomuua Al-Hussein, wanavyozungumza katika vitabu vyao. Al-Imamu Al-Qahtani pia katika ukisoma Nuniya, wailu liman qatala al-Husaina, uli wake au moto kwa yule mtu ambaye amemuua Hussein. Wailu liman qatala al-Husaina fa innahu qad baa min maulahu bil khusran. Bali Ibn Taymiyyah ana maneno makali kuliko hayo, kwamba hakubaliwi ibada yake ya faradhi wala sunna mtu yoyote aliyemuua Hussein au ameshiriki au amefurahia kuuawa kwake. Maneno makali zaidi. Kwa hiyo wewe sunni, kabla ya kufika tarehe 10 ukatembea na fulana nyeusi na ukajitia machozi machozi na kamasi za uongo, kwanza usome ujue watu wanakusudia nini. Ilinde dini yako kuliko pesa zako, usiwe mjinga kiasi hicho. Waelewe watu makusudio yao, waelewe watu asili yao kwa kwanza na makusudio yao kwa sasa. Tangu asili huko nilisoma hapa katika mihadhara iliyotangulia kwamba ukisoma vitabu vya Shia utakuta kwamba mtu mweusi hafai, hafai kabisa, sababu umbile lishakosewa na Mola wake katika kuumba, wala hutakiwi. Lakini watashirikiana na wewe kwa sababu kuna malengo mengine wakitaka kuyafikia, kwa sababu ndio walivyo Shia. Kwa sababu mfano nikuambie, katika Ushia hakuna kupiga dufu, hakuna kitu hicho katika Ushia. Lakini wewe ukienda kuambia kwa baba, na mimi kule nilikuwa na madarasa yangu kule, kama sikupiga dufu wale watu sitowapata, wewe piga. Tumeelewana? Sabia nini? Takia. Piga kweli kweli. Kumbe wewe unakusudia watu sio dufu. Sasa wataka watu wawe nani? Naam, wataka watu wawe nani? Basi mmeshafahamu itakuwa. Sasa makusudio sio al-Hussein, makusudio wewe utakiwa uwe Shia, ndio chotakiwa. Sio masuala kumlilia Hussein, unatakiwa uwe Shia. Na hayo kitabu kile ukisoma Taujihat cha Mustafa Yaqub, yule risala ndogo hivi, mshia yule mkuwaiti ameandika miongozo kwa pamashia, miongozo 20, miongozo 30 hivi kama hivi. Katika miongozo 20 utakutana zungumza wazi wazi kuandaa vyakula katika misikiti Husainiyati na kuwaalika masunni waje kula na kujadiliana nao mjadala midogo midogo mpaka siku ya mwisho wanakubali ule ushia. Kwa hiyo si kula, sio ile pilau baba, kwamba ushibe una njaa, maskini ya Mungu. Kuna kitu kingine tutakiwa wewe uwe, ile ni daraja. Ile pilau ni daraja ya wewe kwenda kumtukana sahaba na kuitukana Qur'ani. Na haya matembezi na haya hizo mambo wanayofanya watu wakafuka fanye, hii ni daraja, ni nyavu imetupwa, chambo hicho watafuta atakaye kwa atakaye nasa kwenye mchipi. Wewe uone kwamba maskini ya Mungu bwana. Ah, maskini ya Mungu. Kumbe na wewe pia si tunakusikitikia maskini ya Mungu, maskini. Hujui. Lakini makusudio sio kumlilia na Hussein. Makusudio watu wa usapoti Ushia. Kwa sababu Ushia una njia zake, at-tamaddud ash-Shi'i. Namna ya kueneza Ushia, kuna njia zinazowekwa. Njia ziko nyingi. Hata michezo ya mipira inapitia pia. Uzokuta kwamba wale watu wakubwa katika wadhamini ni wao. Ni mipango inafanywa pia, ipo. Hayo maelezo yapo, wanataja wenyewe namna ya kueneza vitu hivyo. Wasijue itakuwa ni wewe tu na fulani ndio hawajui, lakini kuna mipango mingi inayotumika. Tanabahini ndugu zangu, tutanabaha katika hili, tuilinde sunna, tulinde Uislamu, tuwalinde masahaba waliofikisha dini tukajua si dini, tuilinde Qur'ani na vitu vyote vikuvilinda kwake ni kinyume na Mashia. Tulinde msahafu tulionao Qur'ani, tuwalinde masahaba tufikishie dini, tuwalinde wanafunzi wa masahaba at-tabi'un na wengine, na tulinde pia shubuhati zote zinazoletwa kwa sababu ya watu kutaka kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza katika dini ya Shia. Nasallu Allah ayaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.